Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A nova lei de patrimonio natural permite crear novas figuras de protección ambiental como son as microreservas, pequenos espazos naturais que conteñen valores singulares e extremadamente sensibles e que precisan de medidas de protección para evitar a súa perda. Aínda que polo de agora non contan con amparo legal, en Galiza xa existen varias microreservas de flora no interior do país, en concreto para as orquídeas silvestres do Courel ou para a Santolina melidensis de Melide. Pero agora aparecen as primeiras propostas de microreservas na Galiza costeira. O primeiro concello litoral en lanzarse a esta aventura é o de Fisterra, que vén de facer público un proxecto polo que se crea unha rede de 5 microreservas de flora que se reparten entre 3 dos seus areais, Mar de Fora, O Rostro e a Praia de Arnela. A Dega e a Universidade de Compostela colaboran no desenvolvemento deste proxecto. Escoitamos a Virxinia Rodríguez, presidente de Adega.
Pois microreservas son espazos moi pequeniños, pero con un alto valor ecolóxico, sobre todo pola flora que habita nel. Suelen ser flora ameazada ou vulnerable, catalogada tanto no libro galego, bueno, no catálogo galego de especies ameazadas, como no libro vermello de plantas vasculares, en donde, bueno, pues estes endemismos, si non se protexen, bueno, pues podería pasar que desapareceran.
A técnico do Concello de Fisterra, Carolina Cajide, explica que este proxecto é pioneiro na Galiza costeira e explica tamén cal é o contexto no que se promove.
A ver, esto está dentro do ámbito das axudas que dá a Xunta de Galicia, en concreto, Conservación da Natureza, para os especies de Rede Natura. Inténtase mellorar as condicións destes espacios protegidos. Uh-huh. En este caso, o Concello de Fisterra que optou é por un lado, valorizar estas zonas de especial protección e intentar que tamén participe a xente, a cidadán de Fisterra, vale, para utilizar estas accións para que cada un sepa valorar o que ten.
Os objetivos destas microreservas son, entre outros, preservar especies singulares de flora, mellorar o espazo de Rede Natura Costa da Morte, a restauración ambiental e a participación cidadá. O Concello fai especial fincapé neste último punto e anima a toda a cidadanía de Fisterra a participar como voluntariado.
Van a estar con técnicos da empresa que saiu adxudicada, que foi a Dega e a Universidade de Santiago de Compostela, pois con estos técnicos, o profesionales expertos, vale, en medio natural, pois explican o que en que consiste esa microreserva e como hai que actuar, vale? Porque ao final a labor de faise coa xente de Fisterra que se apunta a estas xornadas.
Fisterra declarará 5 microreservas relacionadas con flora vinculada a sistemas dunares. Repártense nos areais de Mar de Fora, O Rostro e Arnela. A microreserva de Mar de Fora pretenderá reintroducir unha especie singular.
Que o Alison galaéfico, que é unha especie de duna secundaria, é unha especie grisácea, verdosa, que ten unhas flores amareliñas en acios, que é unha planta pois moi sinxeliña, pero que está no libro galego de catalogada como vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. Nos o que pretendemos nesta microreserva é reintroducir esta especie. Para eso o que se fixo foi ir a Langosteira, onde existen aínda núcleos bos e ben mantidos desta especie, recolectar semente, e o que se fixo foi aí foi a Universidade de Santiago de Compostela, o grupo dirixido por Santiago Ortiz, os que fixeron un cultivo destas especies en Plata Petri, fixeron un crecemento en laboratorio para posteriormente, en colaboración con o Instituto Fin do Camiño, que tamén está involucrado neste proxecto, bueno, pois facer o crecemento xa en invernadeiro para xa este ano, neste mes, bueno, pois reintroducir estas especies en Mar de Fora.
Esta sería a única microreserva de Mar de Fora na que se trataría de reintroducir unha especie, pero tamén se van facer outras actuacións neste areal.
En esta praia hai moitísimas vías de entrada de quads, de motos, que o que están degradando esta duna secundaria, e o que se vai a facer é restaurar perfiles de dunas, delimitar con valados moi sinxelos de corda e de madeira determinadas zonas, e en algúns casos incorporar pois unha especie que crece moi rápido, a almófila arenaria, que é unha especie de como de xunco de litoral, en donde o que se vai a facer é tratar de pechar determinadas zonas para que cando ti vayas, bueno, pues vesas que aí hai unha especie que non te vai a permitir camiñar, non se vai a tratar de prohibir, e a idea é delimitar e decir se está restaurando esta zona un pouco para que a xente non vexa que se prohíbe, sino que estamos restaurando, intenta entrar a praia por outra zona porque isto é importante que se manteña tal e como está.
Na micro reserva da praia de Arnela, a especie protagonista será o Rumex rupestris. Escoitamos a Virxinia Rodríguez de Adega.
É un endemismo tamén, unha especie ameazada, moi ameazada. Eso fai que se xa necesario, bueno, pues, protexela. E, polo tanto, que aquí o que se fai é nas zonas nas que somos coñecedores de asistencia desta especie, se fará unha delimitación do perímetro, se evitará que a xente penetre por estas zonas, hai unhas zonas que son sensibles porque son zonas de paso, bueno, pues, evitará que a xente pase por esta zona, bueno, pues, para protexela. E, por outro lado, como vai a haber en todas as microreservas, vai a haber unha cartelería específica en donde se vai a coñecer cal é a microreserva, cales son as especies que habitan nesta microreserva, que é unha duna primaria, que é unha duna secundaria, que valores ten esta microreserva, bueno, pues é un xeito de que a xente tamén saiba que é o que se está protexendo e por que se está a protexer.
A Rumex rupestris tamén será obxecto de protección na Praia do Rostro. Neste areal de Fisterra delimitaránse 3 microreservas. Algúna delas servirá para protexer unha terceira especie emblemática.
Unha planta que aparece na duna embrionaria, na parte alta da praia, la Chamaesis peplis, que é unha especie, bueno, pues, de planta moi rastrera, pequeniña, verde, en donde, bueno, pues, cando se corta, bota como un látex branco, e que realmente é unha planta que está catalogada tamén como vulnerable na lista vermella de flora vascular ameazada de España. Só se atopou unha en un estado pues malo, e non volvemos este inverno e non apareceu de novo. Polo tanto, entendemos que é necesario delimitar en que zona se atopa e, bueno, pues, amosarlle a cidadanía a necesidade de proteger esta especie. Unha zona que, debido ao pisoteo da praia, bueno, pues, se ve moi perxudicada. Uh-huh. De aí, bueno, pues, a importancia de facer coñecedores a xente de todas estas especies.
As especies de flora que serán preservadas a través destas 5 microreservas atópanse en zona de dunas terciarias que están nun estado de saúde bastante aceptable porque non sufren a presión urbanística, pero aínda así non están exentas de impactos.
Pero que ocurre? Sí que hai pisoteo, sí que a xente camiña polas dunas, non por sendeiros, se abren camiños, se abren pistas, chegan as motos, chegan os quads, en algunhas zonas nas que, bueno, pues, que hai unha afluencia moi importante de xente, bueno, pues, se acaban degradando. Entonces, o interesante é nestas microreservas, nesas zonas nas que sí que hai, somos coñecedores de que hai estas especies, delimitalas, facerlle ver a xente a necesidade de evitar pasar por estas zonas e, bueno, pues, que a xente, aínda que teña que percorrer un pouquiño máis, bueno, pues, tamén pode estar disfrutando da paisaxe, do camiño e a chegarse á praia por zonas nas que sean menos sensibles.
A Organización Ecologista Adega, xunto coa Universidade de Santiago de Compostela, xa realizou traballos de eliminación de especies exóticas nestes espazos tamén de divulgación da súa biodiversidade. O pasado domingo desenvolveuse un BioBleach ou descoberta da biodiversidade con expertos da universidade. A partir de agora e ata o 15 de xuño realizarán os traballos de reintroducción de especies e de delimitación da zona dunar con vexetación. Pero o proxecto non rematará aquí.
O feito de que se xa un proxecto en donde se vincula a sociedade de Fisterra aos alumnos e aos veciños fai que se poida facer unha continuidade. Que ao longo do ano que ven o alumnado siga custodiando esta microreserva, que sigamos no invernadeiro cultivando xa sexa o alison ou outras especies que se poidan replantar e que se poidan empregar para revexetar determinadas zonas degradadas da duna. Entón, de aí a importancia de que lle dimos a este proxecto de vincular a xente, que sexan voluntarios os que van a desenvolver o traballo, pero formados pois, por xente da Adega e na universidade neste caso.
O Concello de Fisterra tamén prevé dotar a estas micro reservas de amparo legal unha vez se aprobe a nova Lei de Patrimonio Natural.